Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Dobar dan, drage poslušalke, cenjeni poslušalci in dobrodošli v svetovalnici, v kateri bomo spet govorili o kulturi vedenja. Z nami pa strokovnjakinja, gospa Bojana Košnik-Čuk. Dobro jutro želim.
Dobro jutro.
Kar nekaj vprašanj že imamo za izhodišče, pa vendarle verjamem, da bo tudi nekaj vprašanj danes v živo. Lahko jih še vedno pošljete na studioafnaognisce.si, če ste pri računalniku, torej po elektronski pošti, na studioafnaognisce.si ali pa enostavno zavrtite telefonsko številko 01 512 10 00 oziroma jo odtipkate tako, 01 512 10 00. No, med tem, ko dobimo kak klic, pa morda izhodišča. Že v ponedeljek smo pravzaprav govorili o tem, včeraj, da smo vstopili v teden pisanja z roko, v katerem bo letos poudarek prav posvetilom v knjigah. Nekako je zapisano tudi v izjavi, da je tako lepo prijetno dobiti knjigo s posvetilom, da je to neko takšno osebno darilo, lep spomin na določenega človeka, kar je res, ne, zelo lepo, a vendar tudi tu veljajo neka pravila. Kako je s posvetili v knjigah?
Tukaj bi ne smeli pozabiti, da v knjigo lahko zapišemo posvetilo samo, če smo avtori te knjige. Torej, če smo avtori nekega teksta, besedila, knjige, potem je prav, da na prve strani nekje v knjigi zapišemo kakšno prijazno besedo tistim, ki to knjigo poklanjamo ali so jo morda kupili na tisti prvi predstavitvi. Skratka, takrat je prav, da zapišemo lepe misli, mogoče tudi ime tistega, kateremu je knjiga namenjena in seveda datum. Dodala pa bi še v sklopu kulture vedenja, seveda je tudi pisna komunikacija sestavni del bontona, da so spet, kako bi rekla, in ali pa moderni zapisi na roko. Torej, če kaj zapišemo na roko, ni nič narobe. Kljub vsem elektronskim napravam, ki jih imamo, pa velja, da če želimo do nekoga izkazati neko posebno naklonjenost, mogoče spoštovanje, da tudi kakšno pismo, čestitko, zdaj v božičnem, novoletnem času, ne, ki je sicer za nami, ampak za v bodoče, za naslednje leto se bo tako hitro menilo, ali pa kakšni recimo življenjski ljubilej, da nič ni narobe, če zapišemo nekaj na roko. Recimo lahko tako naredimo celo, da prvo vrstico v nekem pismu zapišemo na roko, torej spoštovani gospod Marjan Bunič ali pa recimo še kakšna dodatna beseda. Tekst je lahko vmes napisan tudi na računalnik, potem pa zopet z lepimi pozdravi in podpis seveda lastnoročno. Tudi to je oblika, torej nič ni narobe, če nekaj zapišemo na roko, seveda v knjigo pa posvetilo zapišemo samo, če smo avtori, če pa nismo, potem pa velja, da v knjigo priložimo na nek papir, kartonček, na nekaj lepo izoblikovanega, zapišemo to misel in potem vložimo to v knjigo.
Se pravi, če nismo avtori, kar je v večini primerov, seveda ne, in želimo nekomu podariti knjigo kot en lep spomin, potem moramo vanjo vložiti listek s posvetilom, ne pa napisati na platnice. Ne?
To se pravi, nek listek je mogoče lepo oblikovan, ja, nekaj posebnega, da dodamo še neko dodano vrednost, nek lep pristop, seveda misel, če se le da, naj bo naša, ne, tako utrgana iz internetnih strani, ne, in potem se toliko krat zgodi, da se kar ponavljamo, ker vsi približno beremo, ne, podobne misli. Naj bo naša, čeprav mogoče manj poetična, manj izvirna, ampak je vendarle naša in to šteje.
01 512 10 00 je telefonska številka, na kateri lahko zastavite kakšno vprašanje. Naši gosti, gospe Bojani Košnik-Čuk, torej 01 512 10 00, ali pa na hitro napišete vprašanje na studioafnaognisce.si. No, kot ste rekli, lepo je, če se vrnemo k pisavi. Pisava je nek tak oseben odnos, ne, do človeka. Če človek dobi pismo napisano z roko, je to zdaj najbrž da že redkost.
Redkost, ja.
Ampak je pa tako zelo prijetno.
To pomeni res, da se je nekdo za nas potrudil in pisana beseda ostane, ne, tako kot po telefonu, kjer se zagotovo čez nekaj časa izgubi, in pismo lahko vzamemo večkrat v roke, ga večkrat tudi preberemo, ga morda tudi nekomu pokažemo. Ja, to je vsekakor lepa stvar, mogoče malce pozabljena, ampak vendar papir dobiva, zapis dobiva zopet na veljavi. Seveda, da ne bo kdo rekel, da je bonton kultura vedenja, da smo konzervativni, da ne znamo iti s korakom, s časom koraka, ampak tudi to ni zanemarljivo in zelo dobrodošlo.
Včasih je pomislek, češ imam grozno pisavo, se ne bodo znali brat in tako naprej, ampak ne gre tukaj za pisave najbrž, da ne. Majčkeno se že potrudimo, da je vse približno čitljivo.
No, malce se je treba res potruditi. Samo osebno imam precej zadreg, zato ker sem levo roka, ne, in je težko z levo roko kaj lepega zapisati, ampak če pa se že odločim, da nekomu nekaj zapišem, pa mogoče malce bolj počasi in tako, da je vsekakor berljivo.
Tako, uporabljajte tudi to vrsto komunikacije, brez skrbi boste koga razveselili. Morda se zdaj obrneva v temu letnemu času in seveda snegu, ki je padel primerno na smučišča, na športne prireditve in podobno, in govoriva malce o teh stvarih, morda najprej k smučiščem. Zdaj bomo več na smučiščih in prav je, da tudi tam upoštevamo neka pravila, pa ne samo neke, ne vem, zapovedi, ki veljajo, ampak tudi pravila bontona, no?
Ja, smučišče, ne bi človek rekel, šport pa vendarle zelo povezano s kulturo vedenja. Ne smemo pozabiti, da na naših smučiščih, slovenskih smučiščih, velja 10 FIS pravil lepega vedenja, ki bi jih morali čisto vsi upoštevati, zato da nam bo smuka prijetna. Vsekakor moramo poznati svoje psihofizične sposobnosti pri smučanju in moramo vedeti, kaj zmoremo. Torej, na večino smučiščih, ne, so tudi proge označene z različnimi barvami in seveda te barve, ki označujejo zahtevnost proge, moramo tudi upoštevati potem glede na lastne sposobnosti. Vsekakor pri smučanju velja, da ne smemo ogrožati svojo vožnjo, ne sebe, niti drugih. Torej, prehitevanje je dovoljeno z leve ali z desne strani. Važno je, da to prehitevanje opravimo s primerne razdalje. Ne bi smeli pozabiti na tistih, da na tistih ozkih delih smučišča se recimo ne smemo ustavljati, ne, ker potem se nas preveč nabere in obstaja večja možnost kakšnega naleta, da tako rečem, in hitro se lahko zgodi kakšna nesreča. Seveda tudi ne bi smeli pozabiti, da na smučišču ne moremo biti, če smo pod vplivom alkohola, mamil in drugih substanc. Kužki ne sodijo na smučišča. Treba je upoštevati, da je z zakonom določeno, da imajo mladi do 12. leta obvezno čelado. Potem je čelada sicer priporočljiva, ampak do 12. leta pa obvezna. In če se na smučišču zgodi kakšna nesreča, je tudi prav, da pomagamo drugim, da zavarujemo s močmi, s palicami, pač ta kraj, kjer se je nekaj zgodilo, zato da preprečimo še morebitno, ne, večjo škodo. In seveda velja tudi to, kar nekateri pozabijo, ravno v sklopu teh 10 FIS pravil, da če nas redari zaustavijo, da smo se dolžni identificirati in tudi pri morebitnih nesrečah in nezgodah je prav, da pokažemo svoje osebne dokumente, če se od nas to zahteva. In seveda velja, da tudi ne smučamo s pomankljivo smučarsko opremo. Torej, skratka, ravnajmo tako, da bo smuka prijetna za vse. In če se odločimo mogoče za kakšen tak podvig, kot je peš hoja navzgor, a ne, potem velja, da hodimo ob robu smučišča, zato da se seveda zopet kaj ne zgodi, kar pa ne želimo.
Se pravi, poskrbeti moramo prvič za varnost in podobno, potem pa še zato, da je vsem na smučišču prijetno. Je pa še ena stvar, ne, takole, kadar je skupaj veliko ljudi, kadar se denimo čaka tudi potem na sedežnice, na gondolo in tako naprej, imamo spet neke odnose, v katere hočeš nočes stopamo in tudi tu je lepo in prav, da nekako pokažemo nivo kulture, ne. Se pravi, prerivanje.
Torej, če ste mislili, kaj pojem vrsta, ne?
Ja, no, recimo, to sem skušal zdaj podčrtati.
Ja, s tem imam malček probleme, ne? Se zelo rada hitro urinim, ker se mi zdi, da je malce vse skupaj prepočasi, ampak vrsta je ena zelo pomembna stvar. Torej, se res vrstimo tako, kot smo se pripeljali na izhodišče in seveda to upoštevamo in mogoče tudi kakšnega mlajšega spustimo, seveda, ampak tudi otroci morajo znati razumeti, kaj je vrsta in seveda pozor, če smo v tujini, Slovenci tako radi govorimo o teh vrstah, malce tudi poupravljamo, ne pozabiti, da morda kdo za nami ali pa pred nami tudi zna naš jezik, če pa se že najdemo Slovenci, ki je v tujini, zakaj pa si ne zaželeti lep dan, dobro smuko in podobno.
Ja, pred časom je že bilo tudi vprašanje, kadar vstopamo v neko gondolo, kjer pač se potem nekaj časa vozimo s parimi ljudmi, se tudi najbrž da pozdravimo.
Ja, zakaj pa nekakšno besedo spregovoriti, še zlasti, če je ta vožnja traja nekaj časa, si izmenjati kakšno mnenje, morda pridobiti kakšno informacijo, seveda, zakaj pa ne, a ne, se to je tudi druženje in seveda še to bi sem pozabila povedati, da je tudi na smučišču potreben imeti ustrezen odnos do narave. Torej, da ne mečemo odpadkov, da jih odložimo tam, kjer je za to namenjeno in seveda ne delamo kakršne koli škode.
Nič ena, 512, 10, nič, nič ali studio@ognjiste.si v današnji svetovalnici govorimo o kulturi vedenja nasploh. Nič ena, 512, 10, nič, nič oziroma studio@ognjiste.si. Sicer pa vendarle ostaniva še pri športu in športnemu duhu. Veliko se je zadnje čase govorilo tudi o navijaških strasteh staršev, ko gledajo, da nimo tekme svojih otrok in tako naprej. Tudi tu so potegnjene neke ločnice.
Ja, poglejte, a ne, kje vse je potreben bonton, a ne, pa tako prav včasih se zmrdujemo, ne, in rečemo, kaj pa nam je to treba, zakaj ta pravila, zakaj so sploh ta potrebna, to je kar ne bodi si ga treba nekaj, ne, ampak tudi glejte, v športu velja športni duh tako za tiste, ki tekmujejo, kot za vse tiste, ki more biti tekme spremljamo. Tudi, če smo recimo v vlogi staršev in nismo mogoče zadovoljni z rezultati svojega otroka ali ga kdo prehiti, je boljši. Torej, za športnike velja, da so hočejo ali nočejo, še zlasti tisti, ki so zelo razpoznavni, tudi vzgojni element za vse ostale, še zlasti za mlade. Torej niso samo pomembni dosežki in rezultati, ampak tudi ustrezno vedenje, še zlasti takrat, ko so mogoče rezultati ne taki, kot jih je posameznik športnik pričakoval ali publika pričakovala. Torej ne moramo takrat grdo govoriti, kriviti za svoje neuspehe, druge športnike ali morda sodnike, to se pravi, je treba tudi poraz prenesti, treba športno. In seveda publika, še zlasti recimo, če naši športniki ne dosegajo tistih rezultatov, ki jih pričakujemo, ne bo prav nič narobe in je zelo lepo, če bomo nek uspeh drugega športnika nagradili z aplavzom, s pohvalo. In seveda pri športu je tako, nekaj športniki ne predstavljajo samo sebe, še zlasti, ko stojijo recimo na zmagovalnih stopničkah, a ne, in ko se igra naša himna, ne predstavljajo samo sebe tega športa, ampak tudi našo državo, nam pa ni vseeno, kako nas vidijo drugi.
Tako. No, za hipec še bi vas prosil, gospod Bojana, da zadržite tole misel, namreč imava poslušalca na telefonski zvezi. Z nami je Juri, lepo zdrav želim.
Ja, dobro jutro, lepo zdrav. Jaz bi imel eno vprašanje, ki se nanaša na prejšnjo temu, ko smo govorili o pisanju, pa me zanima, ali je no, tudi za kako barvo črnila je napisano neko posvetilo ali pismo. Vem, da sem enkrat dopis poslal enemu gospodu župniku v zelenem črnilu, pa mi je rekel, sem pa zelo počaščen, ker si mi napisal pismo v zeleni, črnilu. Pa me zanima, je to pomembno.
Dobro, gospod Juri, hvala lepa za vprašanje.
Hvala vam.
Ja, dobro jutro, gospodu. Torej, ja, mečkano je pa tudi pomembno, kakšno črnilo uporabljamo. Recimo pri porokah, pri takih formalnih zgodbah mora biti zagotovo tisto kvalitetno modro. Črnilo ne more biti in ne sme biti črno ali barvno. Bi pa seveda priporočila še zlasti prav v tem kontekstu pisanja, recimo neki taki avtoriteti, da se rajši poslužujemo kar modrega črnila. Mogoče kdaj pa kdaj črnega, barvno, barvni odtenek pa bi pripustila bolj za neformalne zgodbe ali pa takrat, ko si mogoče kdaj pišemo med prijatelji, ko gre za kakšne posebnosti, kakšne zasebne, kako bi rekla, povezave v smislu baru. Drugače, ko pa imamo formalne zgodbe, bolj resne zgodbe, pa se vsekakor modro ali pa pogojno črno.
V poslovnem svetu najbrž da tudi drugih barv ni, ne?
Ne, ne bo šlo. Ne bo šlo recimo, da bi z rdečim, zelenim ali kaj podobnega. Mogoče v tem primeru ta druga oseba, ki je dobila pismo v zelenem, mogoče tako odreagirala na nek šaljiv, simpatičen način, ker vendarle nek zapis je pa zagotovo simpatičen in dobrodošel. Ne? In v tem kontekstu po moje ni moralo ali pa ni smelo biti priditi do kritike. Ne? In je bila lepa pohvala, kar je pa tudi prav.
Nič 1512, 10 nič nič, telefonska številka, na katero lahko zastavite še kakšno vprašanje v današnji svetovalnici, v kateri govorimo o kulturi vedenja. Lahko pa tudi pišete na studio@ognisce.si. Ostala sva pri torej, športnem duhu, se ne vem, je morda še kaj povedati, dejansko je tudi to, naši športniki so se, zato rečemo, veliki ambasadorji. Ne samo svojimi uspehi, ampak recimo svojo osebnostjo. Pišejo potem o njih, spremljajo jih tudi v tujini in če se vedejo lepo, primerno, plemenito, da nimo, ne, potem je to neka izkaznica za celo državo.
Tako je in zato mogoče tudi v njihovih vrstah, čeprav seveda imajo pritiske, je to težka naloga, ne bi bilo nič narobe, če bi kdaj pa kdaj spregovorili tudi o teh stvarih in mogoče vedno tisto pretirano polivanje šampancem oziroma s penino, če pride kdaj do takih trenutkov vprašanje, če je sploh potrebno, a ne. Skratka, primerno govorjenje, nobenih kletvic takrat ko, ali pa grdega govorjenja o sodnikih, o nasprotnikih, o krivicah in podobno. In seveda, glede, če smo prišli do tega, da sedaj dobivajo starši kartončke, če se neustrezno vedejo, tako kot sem zasledila pred kratkim v medijih, potem res ne bo nič narobe, če bomo malce ponovili bonton. In seveda, pri športu je tudi himna, a ne? Ki jo seveda drugače spremljamo z drugačnimi čustvi, takrat, ko se igra himna ob nekih državnih proslavah, kjer zdaj že končno vemo, da se ne. Ploska pri športu je seveda drugače, veliko več euforije. Seveda lahko tudi kdaj himno zapojemo, ampak vendarle je pri himni treba, torej, ko gre za državne nacionalne simbole, biti spoštljiv, primernega vedenja, to se pravi, če nek športnik res zapoje himno, potem ne jo res zna tudi zapeti, ne pa da se vidi recimo, da jo bolj slabo pozna, a ne besedilo ali pa da je to neprimerno petje, to se mi pa ne zdi v redu, torej spoštljivo do nacionalnih simbolov.
No, zdaj smo že pri vrhunskem športu, tako, ampak dejansko je šport večplasten in tu se res pokažejo torej ob vseh tistih lepotah in tekmovalnosti tudi naše človeške strasti. Tole, kar ste na koncu omenili, da že starši zdaj dobivajo rdeče kartone, ja, tudi to je pač značilnost današnjega časa. In spet nek dokaz, da se bonton začenja doma.
Doma je, med štirimi stenami in potem, če je doma vse urejeno, je tako zgodba zelo enostavna takrat, ko delujemo kjerkoli drugje v okolju in ko sva ravno pri navijanju, glede, se lahko navijamo z nekimi trobljami, ragljami, logotipi, zastavami, seveda, če gre za nacionalne zastave, ne smejo biti strgane, poškodovane ali kakorkoli, ne smemo tega zlorabljati, skratka, veliko kulturnih načinov, a ne, da izrazimo pač neko veselje ob uspehu naših športnikov.
Tako. Dobila sva tudi vprašanje ene od naših poslušalk, pravzaprav nekako mnenje. V šoli so nas učili, da je treba zahvalo znati tudi sprejeti. Torej, če se nam sogovornik zahvali, da rečemo prosim. Zdaj pa veliko krat na radijih in televizijah opazim, da je slišati samo hvala, hvala. Kako je s tem? Sprejemanjem neke pohvale?
Torej, na mojo izkušnjo se mi zdi, da Slovenci ne znamo niti sprejet pohvale, niti ne znamo pohvaliti. Ne? Tako težko pohvalimo. Še zlasti, če je nekdo v nečem boljši, lepši, zanimivejši, tako težko izrečemo neko zahvalo. Sama osebno in tudi v sklopu pravil bontona pa menim, da bi bilo prav, da bi tistemu, ki je v nečem uspešen, boljši, da bi bilo dobro, da ga pohvalimo. Pa tako težko je to izreče. Ne? Seveda, če pa neko pohvalo že sprejmemo, potem je treba to tudi znati sprejeti. Torej, nič ne bo narobe, tako kot navaja poslušalka, da se zahvalimo za neko lepo misel, ali pa recimo ženske, ne, smo zelo obremenjene s tem, se mi zdi. Če ženska ženski reče, recimo, kako imaš lepo bluzo, veliko krat dobimo odgovor, ah, saj ni nič posebnega, se sem jo kupila na razprodaji ali pa je že stara. Ne? Se pravi, to ni primeren način na neko pohvalo. Se lepo zahvalimo ali pa z neko drugo frazo pospremimo tako pohvalo, da rečemo, ne, me veseli, da ti je všeč ali kakorkoli. Skratka, naj nam ne bo nerodno, če nas nekdo pohvali. In mislim, da bi bilo tudi naše sobivanje veliko prijetnejše, če bi si znali, a ne, izkazati takšno prijazno misel.
Če pomislimo, kako lepo je nam doživeti pohvalo, ne, slišati pohvalo, potem bi lahko s tem pogledom nekako se tudi včasih obrnili na koga in ga pohvalili. Tako rekli je. Se, da je tega žal premalo tudi v naši družbi. Ne?
Tako in zdi se mi, da je prav, da se zgledujemo po tistih, ki znajo nekaj napraviti boljše, ne vem, prijetnejše, da se zgledujemo potem kot pa obratno. Ampak tukaj nam pa gre kar težko.
No, vračava se zdaj k pisanju na roko. Poslušalka Mojca sprašuje, s kakšnim črnilom naj bodo napisana poročna vabila? Ali to sodi v tisto uradno pisovanje?
Ja, to sodi v tisto bolj uradno in če bodo ta vabila zdaj res napisana z roko, tako kot predvidevam, da poslušalka sprašuje, potem je kar lepo, da je zapisano z modrim črnilom, torej tem klasičnem. Seveda lahko pa je tudi izjema, če gre za kakšne mlade ljudi, pa so ta vabila bolj igriva, nekaj posebnega, seveda je tudi dovoljeno, ampak predvsem sem mislila pri podpisu, ko se podpišeš, ko se poročiš, takrat pa mora biti tudi po zakonu modro črnilo.
To so pa dokumenti.
To so pa seveda dokumenti, torej če se bodo zdaj odločili za neko vabilo, ki bo res posebno, ne, tudi v smislu, da bo opremljeno mogoče s kakšno sliko, s kakšnim še dodatkom si kaj lahko privoščijo, ampak mislim, da v takih trenutkih tista klasika, da je še zmeraj najlepša in najbolj elegantna.
Ja, pa si lahko barve na vse zadnje privoščijo v tiskovini, ne, to
tako
se pravi,
je, tako.
Če so barve prisotne, v drugem tisku je pa podpis potem modr, ne, ste rekli. Modra je tista barva, ne, ni črna, ne, včasih.
Modra je uradna barva. Ja,
dobro,
tako.
Pri črnilu. Dobro, nič 1512, 10 nič, nekaj minut je časa, da zastavite kakšno vprašanje ali pa studio@ognjice.si. Sicer pa, morda sicer o tem smo že tudi govorili, o dežnikih, katerih sprašuje poslušalka, kako je s tem, lahko odnese dežnik recimo v uradnih prostorih tudi s seboj, ker se boji, ker so ga že večkrat ukradli, ko ga je pustila tam, kjer je pač...
Kjer je ja, prostor za to. Za ne? Pa smo spet pri bontonu, torej, če bi vsi upoštevali pravila bontona, do takih odtujitev sploh ne bi prišlo in bi vsak vzel samo svoj dežnik. In če nimaš dežnika, nekolikokrat se zgodi, da nam potem res ukradejo drugi dežnik. Torej, ne bo najboljša izbira to, kar sprašuje gospa, ker če gre v neke uradne prostore, ali pa da je to mora biti kakšna restauracija, slaščičarna in če je dežnik recimo zelo mokr, a ne? Pa gremo s takim mokrim dežnikom v neke prostore, kjer je mora biti parket ali pa kakšno pohištvo, potem za seboj puščamo sledi in to res ni najboljša izbira. Je pa res, jo pa popolnoma razumem, a ne? Ko pa človek opravi to neko formalnost, a ne? Pa prideš tja, kjer naj bi dežnik bil, pa ga ni. A ne? In to nekako ne velja. In ko sva ravno že pri dežnikih, če hodimo recimo po ulicah skupaj z moškim, je na moškem recimo, da nosi dežnik. Če hodimo s kom v paru, recimo, da to ne gre ravno za razmerje moški ženska, pa nosi dežnik tisti, ki je višji. Potem, če smo v množici, velja tudi, da tista oseba, ki je višja, malce dvigne dežnik za to, da koga ne poškodujemo. Seveda v kakšni množici moramo zelo paziti, ne, ravno te ostre špice dežnika, da seveda komu kaj ne naredimo, kakšno oko ali kaj podobnega. Se mi pa zdi škoda, da se na našem prostoru niso prijele, veste, tiste vrečke, ravno zato, kar je omenila prej poslušalka, kako tako hitro zginejo dežniki, ne, ko jih odložim, ampak v tujini sem precej zapazila, recimo, ko vstopiš nekam v prostor, da potem natakneš tako plastično vrečko na ta dežnik, kjer se ta odvečna voda, ki teče z dežnika, da se ujame v to vrečko in v takem trenutku pa res lahko zameš seboj recimo dežnik, ker potem ta voda ne kaplja po tleh, kjer smo pač prisotni.
Z nami je še poslušalka Renata, dober dan želim.
Dobar dan.
Izvolite.
Prosim, jaz bom pomalo kritična, glede radija, pa
povejte.
Poslušam jaz po jutrih tole oddaje in veliko krat, pa pravzaprav veto poslušam, pa ta napovedovalka, ki pravi od vremena, pa pravzaprav od cestnega prometa, pa to tako lepo, nebo moška je ženska, lepo reče dobro jutro in lepo pove, na mesto, ko bi dobila zahvalo, pa samo drrrr, tisto najno slustite. Ne, meni je to neolikano. Pa hvala za odgovor. Srečno.
Nisem čisto razumel, gospa Renata.
Jaz, če sem prav razumela, gospo, da ta napovedovalka, ki pri vas govori o prometu, da prav lepo pozdravi, ampak potem pa te informacije kar nekako zdrdra. Da prehitro se, tako sem jaz razumela.
To so pa te informacije, ki, ko smo povezani, torej pri poročilih recimo o 7:30 smo povezani z službo, s picom, kjer pač povedo cestne informacije. Tam je pa tako, včasih najbrž je res slišati, da je to zelo na hitro vse skupaj, ampak dejansko je to služba, kjer pravzaprav na hitro torej povedo, kaj ti čakajo radijske postaje v vrsti. Ko se, takoj, ko se konča pri radiju ognišče, potem se pač začne, ne vem, neka druga zadeva in tako naprej, nek drug radio čaka na te iste informacije in tako naprej. Tako da stojimo zjutraj radijske postaje v vrsti in zato najbrž potem si ti zelo prijazni sodelavci, s katerimi se včasih izven jetra morda kakšno besedo rečemo, sicer pa takrat v jetru enostavno ni časa. Je pa informativna oddaja, torej novinarski princip oddaja, ne, v katerem gre za novice, obvestila in tako naprej, v katerim, med katerimi se v bistvu ne pogovarjamo, ne zahvaljujemo, ne pozdravljamo niti in tako naprej. To je, gre za informativni tip oddaje. Ja,
ja, to je tisti, ki ne razumemo, ne, delovanja včasih radija, ampak je tudi ne, neko pomembno misel, pomembno vprašanje. Ne, tako da zdaj lažje
zdaj,
razumemo.
Če gre za nek pogovor nekega gosta, ne, tako kot je bil najin, zdaj le potem se vsekakor bom na koncu zahvalil. Če gre pa zgolj za neko takšno rubriko, ki je dogovorjena, ne, potem pa skušamo vse te odvečne stvari pač odpraviti, zato ker gre za nek novinarski pristop k temu delu. Ne. Gre za eno od obvestil, tako kot se ne zahvaljujemo našim novinarjem, ko pač preberejo neko novico, ampak pač preberejo in gremo z novicami naprej, tako se potem tudi tem zunanjim sodelavcem. Ja, zdaj sem razumel, ja, kaj je poslušalka mislila. Ja,
ampak ko sva že, pri prometnih informacijah, ja, zdaj ko se zopet napoveduje sneg, slabše vreme, torej ne pozabiti, kako vozimo na cestah. Ne? Torej, ko se bo mogoče ta sneg malce odtalil ali pa v mestih, kjer potem to postane bolj luža, potem mogoče vsem voznikom opozorilo, ne, da niso na cesti sami in da ko peljejo mimo kakšnega avtobusnega postajališča ali blizu pločnih, da ne bo prav nič narobe, če bodo zmanjšali hitrost, ne? Ker smo pešci potem tako hitro mokri. Torej, bi bilo tudi prav, in to sodi tudi v sklop kulture vedenja, da ne bentimo vedno nad uradnimi institucijami, ker niso očistili pločnikov, a ne? Se jih čistijo, ampak nič pa ne bo narobe, če bomo pred svojim pragom tudi mi sami pomedli, da tako rečem, oziroma očistili sneg. In mogoče tudi, ko se kdaj dotaknemo lopate pred domačo hišo, blokom in se povežemo z drugimi stanovalci, jaz sama živim v centru, in recimo takrat, kadar se lotimo čiščenja snega, nastane kar eno prijazno druženje, ki ga mogoče drugače ne znamo izpeljati in rečemo tudi kakšno prijazno. Mogoče tudi šilce žganja, a ne, če je veliko snega, ampak prav bi bilo, da smo tudi pozorni na take stvari.
Tako, prišli smo do konca, glede na to, da sva zdaj v oddaji, kjer ste bili naš gost, gospa Bojana Košnik-Čuk, lahko z vami naredim tudi tako, bi rekel, poslavljanje, zahvalo za današnji pogovor. Zvrst, v kateri je govorila pač poslušalka prej, poročila, pa pač ne dovoljuje nekih osebnih, ne, najavljen, poslavljen in tako naprej. Tisto je čisto drugačna zvrst. Zdaj le v oddaji pa res iskrena hvala za vsa priporočila, za vse odgovore na naša vprašanja in drage poslušalke, spoštovani poslušalci, hvala tudi vsem, ki ste sodelovali. Seveda pa vprašanje lahko pošiljate še vedno na studio@ognisce.si za naslednjo svetovalnico.
Hvala za povabilo in lep dan.
Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.